Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja kahden tässä hiljaa mennään. Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
Hepodi. Herkällä korvalla, tarkalla silmällä. Tämän Hepodi-jakson mahdollistavat Ebona Balance, Kengättömän hevosen verkkokauppa, Art Elo, Sara Autelo, Granossan hevostila, IHH ry, tiedostavien hevosihmisten yhteisö sekä klassisen ratsastuksen seura Klara ry.
Hevonen sählää käytävällä. Hidastelee, piehtaroi tai parkkeeraa keskelle kenttää. Maiskuttelee, kääntyy ympäri taluttajasta piittaamatta ja kävelee takaisin talliin. Tai liiskaa karsinan seinään. Hevonen on stressaantunut. Samat edesottamukset voivat tosin kieliä jostain ihan muustakin. Hevosen stressi on monimutkainen asia. Hevonen on äärimmäisen stressiherkkä eläin. Onneksi hevonen on myös erittäin taitava viestiä. Sosiaalisena eläimenä se selostaa taukoamatta tuntemuksiaan ja tarkkailee herkeämättä, mitä muilla ympärillä olevilla on mielessään. Valitettavasti ihminen ei ole järin taitava kuuntelija. Hevosen huolen, virittymisen, jopa kauhun ilmaisut jäävät usein huomaamatta tai ne värittyvät ihmisen mielessä kettuiluksi, laiskuudeksi tai pomottamiseksi. Toisaalta hevonen itse ei tee tehtävästä helppoa. Hevosen kieli on niin hienovaraista, että toisinaan viestit vaativat ihmiseltä salapoliisin taitoja. Hepodin stressipodcast on kaksiosainen. Tämän ensimmäisen osan päähaastateltavana on hevosalan pitkän linjan ammattilainen, eläinten kouluttaja Susanna Hämäläinen. Hän kertoo muun muassa hevosen rauhoittavista signaaleista ja stressin portaista.
Rauhoittavat signaalithan on niinku tarkoitettu siihen, että tilanteessa eläin rauhoittaa joko itseään tai sitä vastapeluria tai ympäristöä tai sekä että niinku näitä kaikkia. Että se kertoo, että hän ei halua riitaa.
Toisen ratkaisuihin keskittyvän jakson pääasiantuntija on eläinten käytösneuvoja ja hevosten valmentamisen, käyttäytymisen ja kouluttamisen maisteri Jaana Pohjola.
Kun on niin paljon ajateltu, että hevonen on pakoeläin, niin sitten on tavallaan vedetty mutkat suoraksi siinä, että kaikki hevoset kaikissa tilanteissa ensisijaisesti pakenee, mutta eihän se niin mene.
Tässä jaksossa Pohjola kuvailee niitä neljää selviytymistrategiaa, joita hevoset käyttävät uhkatilanteissa. Kyllä, strategioita on neljä. Pakeneminen ja taisteleminen ovat varmasti tuttuja strategioita, mutta tiedätkö, mitkä ovat kaksi muuta uhkatilastrategiaa? Vastauksen saat tämän ensimmäisen jakson lopussa. On tietysti myös ihan tavallisia hevosharrastajia, jotka ovat onnistuneet pitämään tuntosarvensa pystyssä. Hevosen lukutaito ei edellytä vuosikymmenien kokemusta, eikä loppututkintoa hevostiedon yliopistosta. Haastattelimme yhtä tällaista intuitiivista hevosharrastajaa, Ylläksellä asuvaa kauppian rouvaa Michelle Murphy Kaulasta.
Mä oon paljon stressaantuneempi kuin mitä mun eläimet. Ja jos niiden pitäisi olla tämmöisissä stresseissä kuin mitä mä välillä oon, niin mun mielestä se olisi ihan kamala. Se olisi joku eläinrääkkäystä. Niin mun tehtävä, koska mä kerran pidän niitä ja pidän niistä huolen, niin on tehdä niiden elämän mahdollisimman hyväksi ja stressivapaaksi.
Jokainen meistä voi opetella lukemaan hevosia paremmin. Katsomaan, kuuntelemaan ja huomaamaan muutokset käytöksessä. Tietoja ja työkaluja on jo paljon. Peiliinkin kannattaa katsoa, sillä ihminen ja hevonen muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Näitä jaksoja tehdessäni olen sukeltanut syvälle stressin anatomiaan. Koska minun tammani oli herkästi stressaantuva ja itseään monipuolisesti ilmaiseva, tiesin stressistä ja jotakin. Silti paneutuminen kirjallisuuteen ja keskustelut haastateltavien kanssa sytyttivät monta lamppua. Hevoset ilmaisevat stressiä niin lukuisin ja niin hienovaraisin tavoin. Nyt kerron, mitä opin hevosen tavoista ilmaista stressiä. Tervetuloa mukaan!
Hepodi. Herkällä korvalla. Tarkalla silmällä.
Hevosen aivot on suunniteltu pelkäämään. Millään muulla kotieläimellä ei ole yhtä isoa pelkokeskusta aivoissaan. Matala pelkokynnys on pitänyt lajin hengissä. Vikkelistä jaloista, jättiläiskeuhkoista ja pelokkaasta mielestä on ollut hyötyä, kun sapelihammastiikerit ja punaiset postilaatikot ovat hyökkineet kimppuun. Stressi aiheuttavat pelon lisäksi muun muassa kipu ja sairaus, huono kohtelu, epämukavuus ja epäsopivat elinolot, näistä erityisesti hevoskavereiden puute. Mitä korkeammalla hevosen perusvalmiustaso on, sitä isommin se reagoi huolestuttaviin asioihin. Ja sitä kauemmin sillä kestää palautua kiihtymisestä. Jos hevonen ei ehdi palautua stressaavista kokemuksista ennen seuraavaa huolenaihetta, stressi kroonistuu. Toisaalta, jos hevosen perustarpeet on tyydytetty, se on terve, se saa elää lajityypillistä elämää ja ihmistenkin kanssa on hyvä meininki, niin hevonen on vallanleppoisa olento. Tyytyväinenkin hevonen virittyy ja valmistautuu selviytymistaisteluun usein, mutta reaktiot ovat maltillisia ja hetkellisiä. Hevonen palautuu leppoisaan laiduntamismoodiin ripeästi. Michelle Murphy Kaulasen 3 hevosta asuvat hänen omassa pihatossaan. Ensimmäisen oman hevosen hän osti vasta 2 vuotta sitten. Hänellä ei ole pitkää kokemusta hevospiireistä. Ja ehkä juuri siksi hän tarkkailee hevosiaan herkkävaistoisesti.
Stressiä meillä on oikeastaan tosi vähän. Mulla ei ole tilanteita, me kuljetaan kilpailuissa, lastataan, kuljetaan metsässä. Jokainen lähtee omalla vuorollaan töihin, niin sanotusti joku lähtee metsään, joku lähtee kentälle, joku jää yksin. Ehkä stressaavin tilanne, joka oli oikeastaan mulle tuli sillä lailla yllätyksenä, kun mulla on 4 hevosen karsinatalli, mutta mulla hevoset siis elää pihatossa. Oikeastaan voi sanoa, että 99% ajasta. Niin se oli mulle yllätys, että kun Huuko tuli, Huuko on tottunut olemaan karsinassa ja sitten päivät niin tarhas ulkona, niin kun Huukon jätti sisälle, siis ylipäätään siis vei sisälle, niin se ei halunnut olla siellä. Se halusi olla pihalla kavereiden kanssa. Ja vaikka sillä oli tosi pieni, ohkainen talvikarva, niin vaan se sen talvikarvansa ja loimien kanssa sinnitteli kuule pakkaset tuon talven. Siitä mä oikeastaan niin kuin se mua sillä lailla ihmetytti. Mä myös luen näitä hevosia tosi hyvin omasta mielestäni. Ja esimerkiksi loimitus on sellainen asia, että on tilanteita, kun on tosi kylmä mun mielestä ja mä oon mennyt vaikka loimittaan hevosta, niin se lähtee mua karkuun. Ja ne ei juurikaan mua lähde karkuun muuta kuin semmoisessa tilanteessa, missä ne ei halua tehdä jotakin. Ja mä en nyt puhu siis siitä, että hevosen pitää saada tehdä ja mitä se itse haluaa. Mutta loimi on ollut semmoinen tosi vahva merkki mulle siitä, että okei, hänellä on asiat hyvin ja kun mä vien sen loimen pois, niin se jatkaa sitä tarhaamista ja meillä on mennyt asiat kaikki tosi hyvin. Niin semmoiset asiat minun mielestä stressaa niitä, että mä väkisin yritän tehdä jotain, kun se hevonen mulle viestii, että hei, niin kuin, mulla on kaikki tosi hyvin.
Ennen kuin perehdymme hevosen eleisiin, käytetään hetki stressin anatomian pohtimiseen. Ja aivan ensimmäisenä, mitä se stressi oikeastaan on? Stressi on kehon ja mielen valmistautumista uhkatilanteeseen. Uhka voi olla todellinen tai kuviteltu. Kun elimistö virittyy, syke ja verenpaine nousevat, hengitystiheys kasvaa, kiputunto turtuu, ruoansulatus hidastuu ja verenkierto tehostuu lihaksissa ja aivoissa. Tavoitteena on pysyä hengissä. Ikävän tuntuinenkin stressi voi olla tarpeellista. Se auttaa selviämään uhkaavista tilanteista. Mutta elimistön valmiustila kohoaa myös tilanteissa, jotka eivät ole uhkaavia. On selvää, että vaativammat tehtävät vaativat korkeampaa vireystilaa. esimerkiksi uuden tehtävän oppiminen tai vaativan kouluratsastusliikkeen tekeminen eivät onnistu, jos keho ja aivot viettävät siestaa. Valmiustilan kohoaminen on hyvä juttu. Se siivittää ihmiset, hevoset tai harakat parempiin suorituksiin. Se, millainen vireystila on optimaalinen, riippuu tehtävästä ja yksilöstä. Suuria fyysisiä tai henkisiä ponnisteluja vaativa tehtävä onnistuu parhaiten, jos keho ja mieli ovat hieman virittyneet. Laiduntamismoodissa esteradan suorittaminen on mahdotonta. Tiedätkö muuten, miksi hätääntynyt eläin kakkaa? Se on pikadietti. Kevyempänä pääsee ripeämmin karkuun. Stressi hidastaa ruoan sulatusta, eli mahalaukun ja ohutsuolen toimintaa, mutta pistää paksusuolen toimintaan vauhtia. Valmiustilan kohoaminen on siis fyysinen reaktio. Se ei itsessään sisällä mitään tunnetta. Keho reagoi virittymiseen aina samoin, mutta mieli voi olla riemukas tai kauhistunut, tai sitten jotain ihan muuta. Stressin anatomia on täysin samanlainen ihmisillä ja eläimillä. Kaikkien eläinten keho virittyy samoin. Tunnetila sitten määrää, miltä virittyminen tuntuu. Sekä eläimillä että ihmisillä ilmeet heijastavat tunnetilaa. Eläin rauhoittelee itseään ja muita läsnä olevia olentoja sekä ympäristöään samoin eläin kuin ihminen. Käytämme samoja 4 selviytymistrategiaa kuin hevoset, koirat ja marsut. Voit siis huoletta tunnustella omia stressituntemuksiasi ja olettaa, että kokemus on eläimelle samankaltainen. Hevosen stressiä on tutkittu paljon. Sen mekanismeja, vaikutuksia ja aiheuttajia. On etsitty stressin paljastavia mittareita. Tutkijat ovat todenneet, että hevosen käytös paljastaa hevosen stressin luotettavammin kuin käytössä olevat fysiologiset mittarit. Tutkimuksissa on tarkkailtu lähinnä hevosen konfliktikäytöstä. Tutkijat ovat siis havainnoineet vain näyttävämpiä muoveja, kuten pukittamista, ohjien kiskomista, hännällä huiskimista ja suunaukomista. Tämä tarkoittaa sitä, että hevosen täytyy olla jo todella stressaantunut, jotta valmiustila todettaisiin kohonneeksi. Tutkimuksiin perehtyminen ei näin ollen riitä, jos tavoitteena on kehittää stressisilmää tarkemmaksi. Tutkimus siis laahaa jäljessä. Tähän mennessä meille on selvinnyt, että hevonen on stressiherkkä eläin ja että stressin anatomia on samanlainen ihmisillä ja eläimillä. Lisäksi opimme, että elimistön valmiustason kohoaminen ei aina ole huono asia. Nyt ryhdytään salapoliisityöhön. Miltä näyttää stressaantunut hevonen? Miten se käyttäytyy? Ensimmäinen johtolanka on ilmeet ja eleet. Michelle Murphy-Kaulanen on seurannut omaa laumaansa tarkkaan.
Mä koen sen sillä lailla, että ne viestii niin kuin sillä omalla kehollansa askeleilla. Meillä ei hypitä pystyyn, meillä ei pukitella, meillä ei purra, meillä ei tehdä mitään muutakaan niin kuin mun mielestä erikoista. Et siis sievästi lähtee mua karkuun ja sitten vaikka mä lähden perässä ja olen sen loimen kanssa, niin mua lähdetään karkuun. Kiputilat tietenkin sä huomaat semmoisesta niin kuin liikehdinnästä, jos on tullut vaikka osumaan jalkaan. Myöskin mä oon tosi intuitiivinen itse, että mä itse koen sen, kutsukoon mua sitten hörhöksi tai noidaksi tai muuksi, niin mä jotenkin vaan siis tiedostan sen, että mikä on nyt niin kuin metsässä.
Hevosen ilmeet heijastavat tunteita, aivan kuten meidän ihmistenkin. Epämiellyttäviä tunteita kokevan hevosen leuat voivat olla kireät ja huulet tiukat. Silmien päällä voi olla huoliryppyjä. Mutta sama ilme voi olla merkki kivusta tai stressistä. Samat kasvot, samat ilmeet, se mitä ne milloinkin tarkoittavat, täytyy päätellä asiayhteydestä, ilmeiden kestosta ja toistuvuudesta. Hevosen ilmeiden pongaaminen on vaikeaa. Ilme voi mennä ohi sekunnin murto-osassa. Olikohan toisen silmän päällä ryppy vai ei? Ja kuka pystyy taluttaessa keskittymään hevosen naaman vilkuiluun? Eleet ovat helpompia havaita. Stressin tai kivun merkkejä ovat esimerkiksi hännällä huiskiminen, pään viskominen ja pää ylhäällä hirvenä loikkiminen. Hyviä kuvia ja luetteloita eleistä, joista kannattaa olla huolissaan, löytyy esimerkiksi ratsastetun hevosen kipua selvittäneistä tutkimuksista. Ilmeiden ja eleiden tulkinnassa yksi kompastuskivi on tottuminen. Tuolta se oma hevonen nyt vaan näyttää. Ihan normaalia. Toisaalta ilmeiden tuijottelu voi tehdä myös vainoharhaiseksi. Kun huoli valtaa oman mielen, alkaa jokaisen hevosen leukapielet vaikuttaa kireiltä. Murphy Kaulanen perään kuuluttaa pysähtymistä ja läsnäoloa. Vain silloin on mahdollista vastaanottaa hevosen viestejä.
Pysähdy ja niin kuin rauhoitu. Ja tiedätkö, kun kaikki ihan perusjutut, niin kuin hevosen harjaaminen tai kavioiden katsominen tai mä oon opetellut tämmöistä niin kuin mun vuoniksen raspaamista. Olen edelleenkin siinä tosi huono, mutta olen kuitenkin opetellut tämän. Niin nämä kaikki edesauttaa siihen, että sä opit tuntemaan sen eläimen, sä opit tuntemaan sen hengitystahdin, sä opit tuntemaan sen liikkeet, sä opit tuntemaan sen säpsäykset, sä opit niin kuin, en mä tiedä, ihmiset menee sen hevosen luo stressissä, ihmiset menee sen hevosen luo olettaen, että sen hevosen pitää toimia siinä tunnetilassa, kun se ihminen on, niin siinä kohtaa mennään metsään, koska se hevonahan ei siinä kohtaa mitään muuta tee, kun adaptoidu siihen sen ihmisen tunnetilaan. Mutta mitäpä jos kävisikin niin, että sillä hevosella on kaikki hyvin ja sä oot stressissä ja pysähdyt ja adaptoidutkin siihen hevosen tunnetilaan, joka tarkoittaa sitä, että te tavallaan toimitte luonnon mukaan ja sen mukaan, miten se hevonen sillä hetkellä, mikä on rauhallinen, niin mä veikkaan, että ihminen itsekin ammentaisi siitä tosi paljon. Kun mennään sillä olettamuksella, että ihminen tietää paremmin tai ihminen tietää enemmän kuin se eläin, niin me ollaan aika lailla metsässä.
Onko se kipua vai stressiä? Samat ilmeet ja eleet voivat siis olla merkkejä kivusta ja stressistä. Mistä tiedät, onko hevonen kipeä? Ratsastetun hevosen kipua tutkinut eläinlääkäri Sue Dyson todisti, että eleet kertovat kivusta varsin luotettavasti, jos hevonen ilmaisee elettä toistuvasti ja jos elettä ei aiheuta ulkoinen ärsyke. Susanna Hämäläinen on huomannut saman käytännön työssä.
Mulla on tosi pitkä yhteistyö useamman eri eläinfysioterapeutin kanssa ja silläkin puolella, jota ei opettanutkin jotakin osioita. Ja tosi paljon tehty niin kuin ton eläinfysioterapian opettajan kanssa yhteistyötä ja silloin haettu näitä erilaisia niin kuin millä hevosen kehon hallintaa ja silloin jo siis siitä on jo paljon aikaa kun noit niin kuin erilaisia tavallaan kehon hallintaan liittyviä niin kuin harjoitteita rakenneltiin niin siellä jo tuli esille se jos nyt puhutaan taas ratsastetusta hevosesta että ne hevoset jotka oikeasti oli niin kuin vaan jännittyneitä tai huolissaan tai muuta, kun ne sai suoraksi ja ne sai rennoksi, niin ne alkoi liikkua puhtaammin ja paremmin. Mutta ne, joilla oli siellä jotakin fyysistä ongelmaa, niin se lisääntyi vaan se tavallaan. Ja silloin, ja esimerkiksi noista hevosen kasvon kipueleistä, niin niistähän on uusi tutkimus on siitä, että tunteet tekee samannäköisiä kipuja. Niin kuin samanlaisia kuin kipukasvon ilmeet on, niin tunteista niitä tulee, niin ihan samalla lailla kuin ihmiselläkin, silloin kun siellä on se kipu läsnä, niin se ilme tai joku rypyt silmien päällä ja muut, niin ne on siellä purulihakset jännittyneenä, niin ne on siellä niin kuin läsnä, vaikka se hevonen rentoutuisikin. Mutta sellaisella, millä se tulee jostakin hetkellisestä tunteesta esimerkiksi, niin se on niin kuin samalla lailla kuin ihminen kurtistaisi kulmia ja sitten rentouttaa sen naaman. Hevonenhan tekee niin kuin pakoeläimenä kaikkensa siitä, että se peittäisi sen, että hän on kipeä, koska silloinhan hän on heikko ja silloin hän on niin kuin jäämässä saaliiksi. Niin kyllä niitä voi olla vaikea lukea ja vaikea seurata, mutta jotenkin siihen voi mun mielestä luottaa, että jos sun hevosessa näkyy jotakin, niin kuin se jokin muuttuu. Se, on se sitten satuloides tai harjatessa tai ratsastaessa tai missä tahansa jokin asia muuttuu, niin sitten heti pitäisi olla niin kuin tuntosarvilla, että mikä tämän aiheuttaa. Ja jos se muutos on, ja varsinkin jos ratsastetulla hevosella esimerkiksi tuleekin yhtäkkiä niin, että se ei halua mennä pohkeen vaistoon toiseen suuntaan tai se ei halua peruuttaa tai jotain, niin kyllä se kipu on eka, mikä sieltä pitäisi poissulkea.
Ilmeiden ja eleiden havainnointi on tärkeää, koska hevoset eivät juuri puhele. Mutta Miten vakavaa hännän huiskaus tai hampaiden kiristely milloinkin on? Ja täytyykö asialle tehdä jotain? Tätä sekamelskaa selventää hollantilaisen eläinten kouluttaja Rachel Draaisman luomat stressin portaat. Draaisman luomat stressin portaat kuvaavat konkreettisesti, miten hevosen käytös muuttuu, kun valmiustila kohoaa ja laskee. Stressin portaat ei ole tieteellinen tutkimus, mutta se on herättänyt laajaa kiinnostusta useissa maissa. Monet asiantuntijat, muun muassa Minna Talperi kirjassaan toimiva hevonen, viittaavat Draaisman työhön. Portaat ovat nerokas väline hevosen stressin havainnointiin, kunhan pitää mielessä, että tämäkään malli ei ole koko totuus. Susanna Hämäläinen on hyödyntänyt rauhoittavia eleitä työssään vuosien ajan ja pitänyt lukuisia oppitunteja ja kursseja hevosen eleistä.
Rauhoittavat signaalithan on niin kuin tarkoitettu siihen, että siinä tilanteessa eläin rauhoittaa joko itseään tai sitä vastapeluria tai ympäristöä tai sekä että niin kuin näitä kaikkia. Että se kertoo, että hän ei halua riitaa. Sitten on tosiaan niin kuin itse törmännyt siihen hevosten ja koirien kanssa, että kun kuuntelee, se niin kuin havainnoi niitä, kulkee esimerkiksi hevosta kohti. Ja siinä kohtaa, kun se hevonen käyttää ne ensimmäiset rauhoittavat signaalit, niin siinä kohtaa vähän hidastaa omaa matkaa tai hetkeksi pysähtyy tai niin kuin huomioi sen, on kohtelias sille hevoselle, ei jatka suinpäin matkaa sinne hevosen luokse, niin sillä saa auki sieltä sellaiset, että se hevonen saattaa oikein katsoa, oho, toi osaakin puhua.
Rachel Draaisma analysoi satoja videoita ja kirjasi hevosten käyttämiä rauhoittavia eleitä, sijaistoimintoja, stressisignaaleja ja välimatkaa lisääviä signaaleja. Havaintojen pohjalta syntyivät stressin portaat. Alatasolla on levollinen hevonen. Kun hevosen valmiustaso hieman kohoaa, noustaan ensimmäiselle portaalle. Rauhoittavia eleitä ovat esimerkiksi katseen kääntäminen poispäin, haukottelu, ravistelu, kaartaminen ja liikkeiden hidastaminen.
Haukottelu on hyvä, se on yksi rauhoittava signaali, että se on esimerkiksi sellainen, jota hevosella voi esiintyä niin, että se on innoissaan odottaa sitä, että se pääsisi lähteen töihin, niin se saattaa siinä hetkessä haukotella. Mutta sitten jos siihen liittyykin se, että se hevonen esimerkiksi on vähän ylpeä ja kääntääkin pyllyä kohti ovea samanaikaisesti, niin silloin voi ajatella, että se ei ole innokkuutta siltä se stressitason nousu. Eli stressihän on niin kuin sellainen, että se kaikki tekeminen nostaa stressitasoa ja stressi on itse asiassa hirvittävän hyvä keksintö, jos sillä voi sanoa. Eli sehän on niin kuin sitä valmiustilan nousua ja valmistaudutaan toimintaan, mutta ei se välttämättä tarkoita aina sitä, että se nostaisi sitä, että valmistauduttaisiin pakenemaan, mutta että se, siitä siinä on oikeasti kysymys, että sitten se stressi vasta on haitallista, kun se jää päälle.
Ensimmäisenä, jo ennen Draaismaa, rauhoittavia eleitä ryhtyi tarkkailemaan norjalainen koirankouluttaja Turi Drugas. Hän tarkkaili luonnollisesti koiria ja julkaisi ensimmäisen kirjan aiheesta 1990-luvulla. Drugasin työstä innostuksensa sai myös Draaisma. Hän löysi samankaltaisia eleitä hevosilta kuin norjalaiskouluttaja oli löytänyt koirilta. Susanna Hämäläinen kertoo, että rauhoittavat signaalit ovat eläinkunnassa laajasti käytettyjä. Hevoset, koirat, kissat, marsut ja ihmiset rauhoittelevat itseään ja muita hyvinkin samankaltaisin elein. Rauhoittelevat eleet ovat Hämäläisen mukaan vaistonvaraisia, mutta ihminen voi käyttää vastaavia eleitä myös tietoisesti. Tämä onkin mielenkiintoista. Oletko huomannut haukoittelevasi, kun jännityt? Tai tekeekö sinun joskus mielesi ravistella itseäsi? Hidastatko vaistonvaraisesti puhettasi tai liikkeitäsi, kun vieressä on hermostunut lapsi? Tai oletko hyödyntänyt rauhoittavia eleitä tietoisesti? Esimerkiksi kääntänyt katseesi sivuun hevosesta tai koirasta. Palataan stressin portaille. Jos valmiustaso kohoaa enemmän, noustaan toiselle askelmalle. Hevonen turvautuu korvaavaan käytökseen, eli sijaistoimintoihin. Nämä ovat käytöksiä, jotka eivät sovi asiayhteyteen. Korvaava käytös voi olla esimerkiksi maanhaistelua, pään hieromista jalkaa vasten, kuopimista tai piehtaroimista. Hämäläinen kertoo esimerkin jalan hinkkaamisesta.
asioita, jotka tulee vähän niin kuin väärässä asiayhteydessä. Esimerkiksi ratsastustilanteessa korvaavana käyttäytymisenä aika tyypillinen olisi sellainen, että tai niissä on eroja, ja se on hyvä, jos omasta hevosestaan oppii tietää, että mitkä on sen sellaisia korvaavia käyttäytymisiä, mitä se tekee, mutta aika moni saattaa tehdä niin, että ne haluaisi pysähtyä ja raapia jalkaansa. Aikaisemmin on kielletty, että ei saa rapsuttaa, ja silloin joskus 90-luvulla on mullekin joku ratsastuksen opettaja joskus sanonut, että napautat sitä kevyesti varpailla turpaan, että ei saa rapsuttaa. Mutta silloin, jos me niin kuin nähdään, että se hevonen, silloin olisi tarve rapsuttaa sitä jalkaa, ja me annetaankin sen kerran tehdä se, että se saa pysähtyä, ja se saa rapsuttaa sitä jalkaansa, ja mitä me sitten nähdään sen jälkeen, että jos se hevonen sitten rentoutuu, ja se vaikka vähän, sieltä rupeaa näkyä rauhoittavia signaaleja, että se vaikka vähän mutustelee suuta, nähdään sitä leukojen jauhamista esimerkiksi, sit se saattaa jopa joskus jossain tapauksessa ihan vaikka pärskiä siihen perään, niin silloin saattaa olla niin, että sillä oli joku niin kuin hämmennys siinä tilanteessa, ei esimerkiksi ihan tiennyt, että mitä me pyydetään, siltä se tehtävä oli vähän vaikea, ja sitten kun se halusi tehdä niin kuin jotain itsensä tyynnyttämiseksi siinä, ja sitten tuli hirveä tarve rapsuttaa, ja ihan samalla lailla kuin jos meillä olisi oikeasti niin kuin ihmisellä vaikka olisi niin, että rupeisi kutimaan joku paikka. Ja jos sitä ei saa toteuttaa, sitä oloa, mikä sulla on, niin sehän jää sinne kummittelemaan taustalle. Sulla on koko ajan semmoinen olo, että sulla on varmaan jotakin kuolaa suupielessä. Niin ihan samalla tavalla hevosella se jää sinne kummittelemaan. Sillä on niin kuin hirveä tarve, että se ei pysty keskittyä siihen työntekoon, kun sulla olisi tarve raapia sitä jalkaa. Sillä me pystytään tavallaan niin todella paljon havainnoimaan sitä hevosta ja näkemään siitä, kun me annetaan sen kerran rapsuttaa, sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Et riittikö se jo sellaiseksi, että sitten se pystyy jatkaan sitä työntekoa, vai palaako se sitten uudestaan, että alkaako sieltä näkyä noita eleitä lisää, että pitääkö sitten vähän helpottaa esimerkiksi tehtävää tai siirtyy eri kohtaan tai pitää vähän taukoa.
Raaisman stressinportaiden kolmannella askelmalla ovat stressisignaalit. Nyt valmiustaso on jo selkeästi koholla. Hevonen jännittyy ja saattaa seisoa pää ylhäällä, puristaa huulet yhteen, pitää häntää ylhäällä tai painaa hännän tiukasti alas. Hevonen saattaa viskoa päätään tai säpsähdellä. Neljännellä portaalla ovat etäisyyttä kasvattavat signaalit. Hevonen saattaa pukittaa, uhata potkaista tai purra, siirtyä kauemmas uhkaavasta kohteesta tai ajaa uhkaa kauemmas. Jos hevosen valmiustaso nousee tappiin, se pakenee, taistelee tai jähmettyy. Se on Raaisman viimeinen porras. Valmiustaso voi kohota tai laskea porras kerrallaan, tai se voi loikata suoraan huipulle tai jollekin väliportaista.
Hevoset voi siitä taustastaan riippuen, ne voi tuoda sinne stressisignaalia ja rauhoittavien päälle noita välimatkaa lisääviä signaaleja. Siellä voi olla oikeasti sillä tavalla, että jos sillä hevosella on jotakin johonkin tilanteeseen joku opittu, että siinä tulee aina kipua tai epämukavuutta, niin se voi hypätä näiden kaikkien niin kuin rauhoittavien ja stressisignaalien yli, niin että se suoraan siirtyy noihin, että se uhkaa puremisella tai potkulla, että siellä ei nähdä yhtään rauhoittavaa ennen. Ja sitten vakavimmassa tapauksessa voidaan päästä sellaiseen tilanteeseen. Ihan muutaman kerran on ollut sellaisessa, että ihan puskista käy päälle hevonen tai pakenee niin, että ei niin kuin ehdi kissaa sanoa.
Jokainen hevonen ilmaisee itseään omalla tavallaan. Stressin portaat ovat hyvä apuväline, mutta se ei riitä.
Se on niin kuin, että ensin opetella sitä, mitä niitä eleitä on, ja sen jälkeen käyttää sitä aikaa ja vielä havainnoida sitä hevosta sillä, että mahdollisimman erilaisissa tilanteissa ja niin, että se hevonen ei koe, että häntä tuijotetaan. Eli hevosen havainnointi on vähän haasteellista, kun se tuntuu siitä niin epämiellyttävältä, jos me jäädään sitä kyttää. Sitten täytyisi pystyä havainnoimaan niin, että se hevosen käytös ei sen takia muutu, että me sitä katsotaan.
Raaisman mallin puute on se, että siinä ei erotella, miten eri tavoin stressiä käsittelevät hevoset ilmaisevat itseään. Pakenia ja jähmettyjä näyttävät stressaantuneina erilaisilta. On myös hevosia, jotka ilmaisevat stressiä minimaalisesti. Joskus hätäkakka on ensimmäinen merkki, jonka ihminen huomaa. Raaisman mallista myös puuttuu eleitä, joita jäätymiseen ja sähläämiseen taipuvaiset hevoset suosivat. Jaana Pohjola auttaa. Hän on konkreettinen ja selkeä. Hänen avullaan perehdymme seuraavaksi neljään uhkatilannestrategiaan. Pakoon, taisteluun, jähmettymiseen ja sähläämiseen. Valmiustason nousu laukaisee kaikilla eläimillä ja ihmisellä jonkin neljästä selviytymistrategiasta. Eläin voi paeta, taistella, jähmettyä tai sählätä. Kyllä, sählätä. Se on sosiaalinen selviytymistrategia. Useimmiten se jää mainitsematta selviytymiskeinoista puhuttaessa, eikä sitä tunnisteta. Häsläjät vain leimataan kurittomiksi ja keskittymiskyvyttömiksi. Ainakin minulle muistuu mieleen heti useampikin hevossähläri. Kaikki ämpärit kaatuvat tallin käytävällä. Jokaista karsinan ovessa roikkuvaa loimea täytyy maistella, ja karsinassa sähläjä pyörii ja säätää. Eläinten käytösneuvoja Jaana Pohjolan mukaan hevosen sählääminen on tuttua monille meistä, mutta se liitetään huonoon käytökseen. Jäätyminenkin on monelle käsitteenä vieras.
Häsläämistä varsinkin, niin eihän sitä tunnisteta, kun se on aina ajateltu, että se on niin kuin tällaista kurittomuutta ja rajattomuutta ja ylipäänsä sellaista kaasun painamista, niin eihän sitä ole niin kuin ajateltu, että se voisi olla uhkatilannestrategia, vaan on ajateltu, että se hevonen ei ole vaan kontrollissa. Eihän jäätymistäkään kyllä ole mainittu. Että ehkä silloin joskus 90-luvulla, kun mä muistan, että mä oon lukenut Monty Robertsia, niin silloinhan oli vaan fight ja flight, ja nimenomaan niin, että se flight on hevosen tapa, että eihän sitä, eikä se hevosten kohdalla niin kuin siitä fightistakaan ole hirveästi puhuttu, että kun on niin paljon ajateltu, että hevonen on pakoeläin, niin sitten on tavallaan vedetty mutkat suoraksi siinä, että kaikki hevoset kaikissa tilanteissa ensisijaisesti pakenee, mutta eihän se niin mene.
Uhkatilannestrategiat ovat yksilöllisiä ja tilannekohtaisia. On hevosen hyvinvoinnin kannalta hyvä, jos se osaa käyttää monipuolisesti sekä passiivisia että aktiivisia selviytymiskeinoja. Hevonen ilmentää pakenemista, taistelua, jäätymistä ja sähläämistä eri tavoin riippuen siitä, miten korkea sen valmiustila on.
Kaikissa näissähän on sitä asteittaisuutta. Jos hevosta opetetaan vaikka väistämään raippaa, niin silloin kun se väistää sitä raippaa, niin onko siinä kyse siitä, että se niin kuin haluaa välttää uhkaa. Sekin on uhkatilannestrategia. Eli se haluaa välttää ikävyyksiä. Sitten taas hidastelu esimerkiksi on tosi tyypillinen lievä oire siitä jäätymisestä, mikä sitten taas jäätyminen monesti ajatellaan, että se on ihan patsaana sitten, eikä niinku ota vastaan mitään, mutta siitä lievempi aste on se, että hevonen liikkuu hitaasti tai reagoi apuihin hitaasti esimerkiksi, mikä on taas täysin tyypillistä niin kuin tulkita niin, että se nyt vaan vastustaa. Et kaikki vastustaminen tavallaan voi olla tätä uhkatilanne strategian käyttöä, niin kuin luultavasti onkin. No sitten kaikki tällainen hienovarainen, että tämähän on vuorovaikutusta tavallaan myöskin, että onhan niin kuin tällainen hienovarainen just niin kuin hännän viuhtaminen ja uhkaavat eleet, luimistelu, kaikki tällainen, niin onhan nekin niin kuin sitä, että hevonen mahdollisesti yrittää niin kuin kertoa, että tilanne saattaa olla kohta liian vaikea. Ja sitten taas siitä niin kuin häsläämisestä, niin se, että hevonen kiirehtii, ei malta esimerkiksi kävellä tai muuten vaan niin kuin kaataa kaiken, esimerkiksi tallin käytävältä mennessään, kaataa kaikki pinot ja muuta, niin sen tyyppistä, mitä me aina ajatellaan ensimmäisenä, että tämä ei vaan keskity tai tämä nyt vaan on tällainen ADHD tai sitten just pässittää, että se vaan pässittää siinä niin kuin lastaussillalla, että ei se oikeasti pelkää, kun se seisoo paikoillaan. Ihan tällaisia niin kuin tosi konkreettisia juttuja ja eri asteisina.
Michelle Murphy Kaulanen on huomannut, että kaikki kolme hänen hevostaan suosivat eri uhkatilannestrategioita.
Kossuhan on semmoinen, se on tosi herkkis ja se on tosi herkkä, ensinnäkin se on tosi herkkä avuille. Ja yksi esimerkki tästä oli se, että sitten kun mä olin ostanut kossu, niin mä halusin testata siis ratsastamista. Ja no kun mä itse pelkäsin niin kauheasti, niin mähän tavallaan tarrauduin siihen hevoseen niin kuin kaikki ne jalkoineni kiinni. Ja sitten hän otti niin kuin pari semmoista reippaampaa askelta, tuuli siinä tuiversi, niin mä sitten mun piti sanoa niin kuin prrrr, tiedätkö, niin kuin sillai nätisti matalalla ääni, niin mä niin prrrr, tiedätkö, aivan kaakkoon meni se ääni. Sehän ajattelin, että okei, hei, lisää vauhtia. No sehän lähti ja mähän lensin tantereeseen. Ja sitten se oli niin sulanen, kun se pysähtyi sen kahden askeleen jälkeen ja katsoi, niin kuin, että mihin sä jäit. No sitten kerran tuli lumet katolta, kun me oltiin maastokäsittelyssä, niin se ottaa semmoisen niin kuin 4KP hyppää sivuun. Ei mitenkään isosti, mutta se hyppää sivuun. Kry on oikeastaan vähän semmoinen, se niinku kuuntelee ja jää, mutta mä en ole sillä lailla nähnyt sen pelästyvän mitään sen kummempaa, että on ollut pressua, että se ei niinku halua mennä pressun ohi, mutta se ei tavallaan, niinku, ainakaan mun silmin ei ole vielä, niinku, mitä meillä on ollut puolitoista vuotta, reilu vuosi, no puolitoista vuotta Kry on ollut mulla, niin se ei taas niinku ota ritoloita, ainakaan ei ole vielä ottanut. Huuko taas sitten ottaa kaikki 4KP ja se niinku havahtuu sillä lailla, että stop, että jokainen niinku koipi jäsähtää silleen niinku maahan, mutta sekään ei ota niinku ritoloita.
Jaana Pohjola korostaa, että omistaja tuntee hevosensa parhaiten. Ratsukon kerran puolessa vuodessa näkevä valmentaja ei voi tuntea hevosta yhtä hyvin. Murphy Kaulanen on samaa mieltä.
Sä tiedät, jos hevonen on jännittynyt. Mun hevoset on rentoja ja se on siellä niin kuin lötkö. Kyllähän sen näkee, että hevoset on tyytyväisiä. Ne syö, juo, piehtaroi, makaa, tulee niin kuin luokse. Mielellään ovat töissä, mielellään lähtee kentälle, tekee duunia, mielellään ovat metsässä. Siis ne tekee, ne niin kuin mielellänsä elää ja on yhteydessä mun kanssa ilman, että mun pitää siinä nykiä tai piestä varsinkaan tai muuta.
Hevosen ilmeiden, eleiden, rauhoittavien signaalien ja selviytymistrategioiden tarkkailu auttaa pääsemään perille hevosen mielen liikkeistä. On kuitenkin yksi vieläkin konkreettisempi keino havaita hevosen stressaantuminen. Käyttäytyminen. Jos jokin hevosen käytöksessä muuttuu, on aika nostaa antennit pystyyn. Hevonen väistää satulaa, jarruttelee maneesissa, sählää taluttaessa tai rupeaa tökkimään päällään. Käytökselle ja sen muutokselle on aina syy.
Mä oon siis sitä mieltä, että ihmisellä on eläimiltä niin paljon luonnolta opittavaa. Ja just tää hiljentyminen, pysähtyminen, kun koko ajan mennään niin pää kolmantena jalkana, ei haluta pysähtyä ja ottaa niin kuin muutama askelta taaksepäin ja miettiä, että hei hetkinen, onkohan sillä hevosella joku syy tähän?
Kun tapasin myytammani ensimmäisen kerran, se yritti liiskata mut karsinan seinään ja heitti mut selästään. Sen karva oli ajettu lyhyeksi, koska sen kesäihottuma oli jätetty hoitamatta. Hevosparka oli täysin poissa tolaltaan. Siitä oli tullut kiertopalkinto. Vajaan puolen vuoden aikana sillä oli ollut 4 omistajaa. Tamman kohtalo ja hätääntynyt yritys olla vuorovaikutuksessa kosketti mua. Niinpä mä ostin myyn. Ja siitä alkoikin mun oppimatka hevosen stressiin. Myyn suhtautuminen ihmiseen muuttui täysin, kun se sai aikaa ja hoivaa, oman lauman ja kun sitä ruvettiin kouluttamaan positiivisella vahvisteella. Ajan kuluessa sen stressi helpotti ja hyökkäävä käytös jäi kokonaan pois. Mutta pienikin muutos tai epämukavuus stressasi tätä herkkää, kovia kokenutta tammaa. Myy oli stressistrategioiden käyttäjänä hämmentävän joustava. Mä sain tutustua pakenemisen, jähmettymisen ja sähläämisen lievempiin muotoihin hyvinkin monipuolisesti. Mä lupasin myylle, että mä en myy häntä kenellekään ja että hänen ei tarvitse muuttaa enää. Toisen lupauksen mä pystyin pitämään. Toisen lupauksen pettäminen taas aiheutti sille paljon stressiä. Mut siitä mä kerron lisää seuraavassa osassa.
Stressijakso on kaksiosainen. Seuraavassa jaksossa etsitään ratkaisuja. Jaana Pohjola ja Susanna Hämäläinen ideoivat useita konkreettisia keinoja, miten voit auttaa stressaantunutta hevosta rauhoittumaan. Journalistinen työ ja käsikirjoitus Teija Uurinmäki. Kertoja Satu Lindstedt. Jutun lähteet ja lisätiedot www.hepodi.fi. Seuraa Hepodia Facebookissa ja Instagramissa ja osallistu keskusteluun. Jaa Hepodin jakso myös ystävillesi. Yhdessä voimme vaikuttaa ja tehdä hevosten elämästä parempaa. Hepodi. Herkällä korvalla. Tarkalla silmällä. Tämän Hepodi-jakson mahdollistavat Ebona Balance, kengättömän hevosen verkkokauppa, Art Elo, Sara Autelo, Granossan hevostila, IHH ry, tiedostavien hevosihmisten yhteisö sekä klassisen ratsastuksen seura Klaara ry.
Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja kahden tässä hiljaa mennään. Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.